la Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.
Subiect foarte interesant acum despre identitate digitală. Mai mari lumii, cei care hotărăsc acum pentru destinele noastre, și-au dat seama că există aproximativ 1 miliard de oameni care nu au o identitate, nici măcar fizică, buletin așa cum era pe vremuri sau carte de identitate. Și atunci vor să treacă direct la identitate digitală. Împreună cu noi, prin intermediul tehnologiei, conferențiar universitar, dr. Lavinia Tec, avocat, mai întâi v-aș ruga să ne spuneți de unde a început toată treaba asta cu identitatea digitală.
N-aș putea să vă spun exact când a fost gândită ideea aceasta de identitate digitală. Cei care citesc însă cărți de anticipație, science fiction, poate că au prevăzut la un moment dat că vom intra într-o eră a tehnologiei și poate că, nu știu, au întrevăzut cumva un viitor în care vom fi cu toții niște holograme. Ei, iată, am ajuns să fim
văzut,
holograme.
Și nu este o glumă, dar nu este o glumă. Am văzut cu câțiva ani în urmă, l-am văzut pe Michael Jackson, era mort de vreo 5 ani, și era într-un concert live, într-un show live, el s-a ridicat de pe scaun, cânta dansul ăla Moonlight sau cum se numește a lui și totul era ca și cum ar fi real acolo, era doar hologramă. Pentru ascultători, holograma este o chestie...
Iată, deja l-am văzut pe Michael Jackson, în carne și oase am fi crezut noi dacă n-am fi știut că este mort. Ia câtă, cum este simulată sau disimulată realitatea. De ce fac această introducere? Pentru că deja vedeți că sunt atâtea discuții referitoare la conspirații, tot felul de teorii, conspiraționiști, anticonspiraționiști. Atunci când vorbim însă de identitatea digitală, subiectul pe care l-ați ales pentru astăzi, nu știu cât mai este conspirație, de vreme ce această temă a fost pusă în discuție pe site-ul Forumului Economic Mondial de anul acesta, în noiembrie și în decembrie, în prima zi de Crăciun, dacă vă uitați, este datat 25 decembrie 2020, mai mari lumii, bogații lumii, cei care până la urmă iau decizii sau trasează o anumită agendă, un anumit program sau anumite programe, la nivel mondial, pentru că acolo știm foarte bine, la Davos participă liderii celor mai puternice state din lume, organizații publice, private,
companii.
Companii au pus în discuție acest concept de identitate digitală în următorul context. Și-au dat seama acum în 2020 că există cam 1 miliard de oameni fără identitate. Și aici intră
nerecenzați, neînregistrați.
Nerecenzați. Ei fac referire la populația din Uganda, Tanzania și la populația care a fost nevoită să emigreze din cauza războiului, în special la sirieni, oameni care au avut identitate, dar și-au pierdut actele doveditoare ale identității lor, și aici folosesc conceptul de identitate din punct de vedere juridic, așa cum îl cunoaștem, ca atribute de identificare a persoanei fizice în timp și în spațiu și în societate, adică nume, adresă, stare civilă, sex și așa mai departe. Bun. Identitatea însă această digitală vine în contextul despre care discutam în conexiune cu o aplicație tehnologică dezvoltată de Joseph Thomson, apare pe site-ul Forumului Economic Mondial, împreună cu AID Tech, compania sa. Ei au și câștigat, de altfel, mare premiu al Fundației Schwab în materie de inovații tehnologice. Și această aplicație permite realizarea identității și protejarea identității digitale. Și de pe site aflăm că în 2020, în iulie 2020, a și fost înregistrat pentru prima dată un bebeluș care s-a născut în Tanzania, în blockchain. Ce este blockchain-ul? Este o bază de date digitală care asigură o anumită transparență, dacă vreți, pentru că orice modificări, orice intervenție în baza respectivă de date este vizibilă. Sigur, noi vorbim de o platformă, vorbim de un spațiu virtual, să înțeleagă lumea că blockchain-ul nu este un bloc cu 10 etaje sau 20 de etaje, nu are nicio legătură cu acel termen din dreptul comun, este un termen specific limbajului tehnologic.
Dar când mi-a spus că s-a născut în
Ei bine,
blockchain,
dacă vor...
era ca și cum mi-ați fi spus că s-a născut într-o monedă virtuală. Deci pentru mine până acum blockchain era ceva legat de monede virtuale, de Bitcoin, de Libra, de monede virtuale.
Nu. Blockchain-ul inițial a apărut în contextul monedei sau a apărut odată cu moneda virtuală. Numai că cei care sunt specialiști în IT și eu chiar vă sugerez să aveți discuția anul acesta cu specialiști în IT, pentru că este anul tehnologiei, anul în care am intrat cu toții în era digitală și se vede asta deja, ne-au dat semnalul Forumul Economic Mondial. Ei bine, acest blockchain nu înseamnă că rămâne în sfera monedei virtuale. Trebuie să știți că cu monede virtuale deja se achiziționează active virtuale, vorbim de criptoactive, criptomonede și acum Forumul Economic Mondial spune în felul următor, domnule, cea mai bună, cel mai bun mijloc de a proteja identitatea unei persoane și de a-i facilita accesul la o mulțime de lucruri este să aibă o identitate digitală. Care este avantajul blockchain-ului? Este următorul, că te protejează împotriva cyberatacurilor cibernetice. Marele dezavantaj este însă că nu avem reglementare și cei care sunt specialiști în drept bancar, spre exemplu, și vorbesc de monede virtuale, de Bitcoin, de criptoactive, știu lucrul acesta cât este de dificil să controlezi, să taxezi, să fiscalizezi tot ce se achiziționează în această zonă, pentru că, v-am spus, încă nu avem o reglementare.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
În România, abia din 11 ianuarie, cei de la ANAF vor ști, vor avea control asupra tuturor mișcărilor din toate conturile noastre.
Bun, acum ei vor avea mișcări din toate conturile băncilor care există, entități care nu sunt virtuale, sunt entități reale până la urmă. Nu știu dacă ANAF-ul are acces la tot ceea ce se întâmplă, la toate achizițiile în mediul virtual, în blockchain. Asta nu ni s-a spus. Dar probabil că va urma. De ce? Pentru că această aplicație care vizează identitatea digitală, Forumul Economic Mondial o justifică în modul următor. Spune în felul următor, domnule, în primul rând, cu această identitate digitală, tu vei avea acces la servicii financiare, bănci, salarii, plăți și așa mai departe, în condițiile în care vom ajunge să vorbim doar de monedă virtuală, de plăți cu carduri, de lipsa cash-ului, este clar că înspre acea direcție ne îndreptăm. Apoi, acces la tot felul de ajutoare și ei se referă la țările, la populația din țările lumii a treia, care se știe că sunt ajutate cu tot felul de sau de tot felul de organizații umanitare de caritate în ceea ce privește alimente, medicație, finanțe și așa mai departe și vor să aibă control. Apoi, în ceea ce privește călătoriile și mobilitatea, identitatea digitală îți va permite să faci călătorii. Să nu uităm că Danemarca deja cere un pașaport digital. Este tot un act care vizează o identitate, dacă vreți, o identitate medicală digitală. Da? Apoi,
că te-ai vaccinat împotriva COVID. Împotriva COVID.
Sau cine știe ce alți virus mai apar în perioada următoare și noi suntem vaccinați și putem să călătorim. Aia e garanția călătoriei. Apoi, accesul la comerțul electronic, dacă vor dispărea, și eu citisem cu câțiva ani în urmă, nu-mi vine să cred, cred că în 2016-2015, două cărți care cumva profețeau faptul că vor dispărea micile magazine, vor rămâne hipermarketurile și în rest toate magazinele vor fi în mediul virtual. vom face doar e-commerce. Ei, uitați-vă ce se întâmplă acum, că așa facem în pandemie, toată lumea a cumpărat în mediul online.
Deci în 2015, apoi, în 2016, acestea erau științifico-fantastice. După 4-5 ani, sunt realitate.
Bine, nu erau științifico-fantastice pentru că erau scrise de specialiști în IT. Unul dintre specialiști era chiar creatorul www, da? World Wide Web. Sau nu mai știu cum se... așa. Bun. Apoi, accesul la platformele sociale, spune Forumul Economic Mondial, nu se va putea face fără identitate digitală. E-guvernarea sau implicarea sau raportul cu administrația publică nu se va putea face fără identitatea digitală. Și aici fac referire la votul electronic, care va fi tot pe baza unei identități digitale.
Iar la platformele sociale poate îi vor da din nou acces lui Trump, pentru că i-au tăiat accesul la Twitter pentru totdeauna. Dacă se va înregistra și el digital...
O să ajungem să discutăm despre efectul identității digitale, ce cred eu că s-ar putea întâmpla, da? Apoi, accesul la telecomunicații și identitatea digitală este conectată de Forumul Economic Mondial de orașele smart, smart city. În 2012 am participat la o conferință în care profesorul era de la o universitate celebră din Uppsala și și-a început speech-ul în felul următor. Bine ați venit în lumea mea schizofrenică. Sunt un schizofrenic. Pentru că sunt specialist în IT și specialist în drept. Atunci am aflat de orașele smart, în care în momentul în care ai intrat într-un oraș smart, ți se citește orice cod de bare. Dacă ai un chip la buletin, dacă ai chipul în pașaport, da? Identitatea ta este înregistrată. Ni se spunea acolo de orașele smart, spre exemplu, te duci într-un părculeț să luăm, și în felinar sunt dispozitivele de control, de receptare a tuturor informațiilor, device-urilor pe care tu le ai asupra ta sau a chip-urilor. Deci din momentul în care intri în orașul respectiv până în momentul în care ieși, identitatea ta este înregistrată.
Poți milimetru cu milimetru, milimetru cu milimetru se știe pe unde treci.
Exact. Unde te duci să te plimbi? Ni se explica faptul că în mall-uri, în momentul în care intri, identitatea ta este înregistrată. Gândiți-vă că ai un card bancar. Da. Ei, iar și asta era în 2012. Mi se părea science fiction și conferința era în contextul, atenție, a dreptului și tehnologiei. În 2012 ne uitam cu toții, avocați, profesori, procurori, judecători, ca la felul 7. Bun. Acum, ultima în diagrama aceasta pe care o prezintă Forumul Economic Mondial este sănătatea. Și îi spun că e nevoie de monitorizare, de accesul la asigurări de sănătate, de accesul la tratament medical și cum l-ai putea face mai bine decât cu o identitate digitală. Acum, sigur că este foarte bine că vom avea o identitate digitală. Înțeleg că este un proiect în derulare chiar cu Națiunile Unite, care își doresc până în 2030 un fel de recensământ la nivel, nu știu, la nivel mondial, nu știu cum îl vor face pe baza identității digitale.
Păi, dacă mă gândesc și eu, dacă aș fi șeful lumii, primul lucru care mi l-aș dori ar fi să știu pe cine mă bazez, care sunt oamenii din lumea mea, nu? Este un lucru normal.
Așa este. Am uitat să vă spun că la conferința aceea din 2012 am aflat că, spre exemplu, în Anglia exista posibilitatea de stocare a datelor, a tuturor datelor la acel moment, numai că nu aveau resurse fizice, resurse umane pentru a detecta în câteva secunde identitatea celui pe care îl căutai. Și se lucra la programe, în 2012, la programe de detectare a vocii, de recunoașterea facială exista, dar se punea la cale, sau în fine se proiecta, se lucrau programe de detectare a vocii, de detectare a personalității în funcție de comunicarea pe mail, SMS, pe Messenger, pe toate canalele de comunicare. Și atunci ei spuneau că era o chestiune doar de un an probabil sau câțiva ani, ca să realizeze programe care să permită identificarea într-o secundă a unei persoane. Ceea ce face China la 3 miliarde de persoane supravegheate, controlate, înregistrate, au tehnologia lor, poate să înregistreze datele a 3 miliarde de oameni. Atenție! Ei au un miliard, dar tehnologia pe care o au le permite înregistrarea 3 miliarde. Noi suntem vreo 7 miliarde, da? Ei, la 3 miliarde și am înțeles, citind articole de specialitate, că au posibilitatea în 3 secunde să identifice o persoană din cele 3 miliarde, da? Informațiile, să aibă acces la informațiile persoanei căutate.
Realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
În 3 secunde să identifici 3 miliarde de persoane, de să vezi dimensiunea ochilor, forma nasului, forma gurii, forma frunții, forma urechilor, tot. În 3 secunde din 3 miliarde.
De aceea spuneam de tehnologia 5G care permite interconectarea tuturor dispozitivelor care oferă informații. Da. Bun. Acum, nu punem în discuție acest aspect că suntem controlați, nu suntem controlați. Din punctul meu de vedere, odată ce am acest telefon mobil, eu fără mână nu pot să-l manevrez, nu pot să am acces la informație și nimeni n-ar putea să aibă acces la informație, îl țin în mână. Da? Ei, din acel moment mi-am asumat faptul că sunt controlat, sunt monitorizat de companiile private care au făcut acest produs, care au făcut aplicațiile, atâta timp cât văd că vin și îmi comunică oferte imediat după ce am o discuție cu o persoană despre un anumit produs, un anumit loc, chiar o anumită persoană am constatat, dacă i-am menționat numele, imediat mi-a apărut unde este pe Facebook. Da? Incredibil! Deci nu mergem acum mai departe cu controlul la nivel mondial, care oricum există, va fi... Ce mă îngrijorează pe mine este următorul lucru. Dacă pe o platformă socială, de pe o platformă socială pot să fiu suspendat, așa cum este președintele Trump.
Pentru cei care nu știu, cei de la Twitter i-au suspendat contul lui Trump ca să nu pe viitor să nu cumva să mai zică prostii. Deci i-au tăiat complet libertatea de exprimare.
I-au suspendat definitiv. Această chestiune se face din aplicații, la un clic distanță.
La decizia unui proprietar al Twitter.
Unei companii private.
Exact. Nu unei legi.
La decizia unei companii private.
Nu unei legi,
el
nu unui judecător.
Nu se poate plânge nimănui, am mai discutat aceste aspecte, nu se poate plânge nimănui, nu poate face nicio contestație, nu poate să ceară să fie reintegrat în spațiu virtual, pentru că este pe terenul companiei private. Ei, această identitate digitală, dacă va fi pe terenul unei companii private, și asta este marea problemă la ora actuală din punct de vedere legal, cum a ajuns compania privată să funcționeze în mod fără reglementare, să dețină toate datele noastre, fără nicio reglementare? Deci cum ajunge o companie privată să conducă, să guverneze, să dețină informații, să manipuleze? Lăsați-mă cu protecția datelor, despre care am fost învățați noi ca juriști, s-au făcut conferințe și așa mai departe. Protecția datelor a picat în 2020, să fie foarte clar pentru toată lumea. Acum să nu mai clamăm protecția datelor, că tocmai ni se cere să ne livrăm toate informațiile, toată identitatea unor companii private.
Foarte bună întrebare.
Dacă aceste companii private, ar trebui să știți mai bine decât mine că sunteți media, ce pretindem, ce discutăm și cum distragem atenția de la adevăratele probleme. Da? E bine, dacă o companie privată deține datele mele și în funcție de vizibilitatea datelor mele, la un moment dat se va decide că nu sunt un bun cetățean al lumii și că nu ar trebui să am acces, la anumite servicii, în anumite locuri. Asta înseamnă că la un clic distanță eu pot să dispar cu toată identitatea mea.
Exact.
Exact ce se întâmplă în China cu creditul social. Și atunci oare...
Deci pentru ascultătorii, pentru cei care nu știu, în China creditul social înseamnă că primești puncte. Dacă te apleci să ridici, eu știu...
comportament.
Da, o persoană căzută pe stradă, primești un punct. Dacă treci la semafor pe roșu, primești o bilă neagră. Și ți se strâng toate la un loc. Și în funcție de asta, nu mai poți să accesezi conturi în bancă, nu mai poți să accesezi burse, nu mai poți să iei un bilet de avion sau nu poți să-ți iei un bilet de autobuz.
Exact. Deci nu mai ești, nu-ți mai poți desfășura viața, ești ca și cum ai fi arestat undeva într-un loc, da? Într-un loc virtual, pentru că vorbim de identitatea noastră virtuală. Iar dacă sunt arestat într-un loc sau pedepsit într-un loc virtual, imediat asta duce la dispariția mea din societatea reală sau din viața reală.
Este suficient să ți se spună ești liber, însă din cauza problemelor pe care le-ai creat, tu nu-ți mai poți plăti factura de curent, de telefon, de gaz, nu mai poți să mergi la supermarket să cumperi o pâine. Dar tu ești liber.
Sigur. Asta este un alt subiect, iluzia libertății, care a fost livrat și discutat și dezbătut de mulți scriitori și ecrane puse pe foarte bine, pe câteva ecranizări foarte reușite, spun eu. Revenind la frământarea mea legitimă, că e a mea, nu altora, alții nu se frământă, nu interesează. Stau și vă întreb, oare e legitimă sau nu această îngrijorare a mea? Dacă voi ajunge la o identitate digitală și în funcție de ce comunic, ce exprim, ce mănânc, ce, unde călătoresc, cu cine mă întâlnesc, voi fi sancționată.
Foarte, foarte bune întrebări și foarte...
Din mediul digital, dispar din punctul de vedere al identității digitale într-o secundă. Nu mai exist.
Foarte bune întrebări și foarte tulburătoare.
Tulburătoare. Acum, eu de felul meu mi s-a reproșat că eu nu sunt, mă reproșează chiar familia că eu nu sunt optimistă, nu, eu sunt realistă, nu sunt sceptică, sunt realistă, pentru că știu ce citesc, cumva pot să fac conexiuni între date și informații și asta ține de părerea mea, pe care unii o agrează, alții nu. Ei, revenind la această chestiune de identitate digitală, vreau să vă mai spun un lucru, și anume, pentru că mă preocupă subiectul, am găsit un citat extraordinar al lui Marshall McLuhan, care spune în felul următor.
Sunt cu urechile deschise să aud citatul.
Succesorul politicii va fi propaganda, dar nu propaganda în sensul mesajului și al ideologiei, ci în sensul întregii tehnologii a vremurilor. Eu cred că mesajul ăsta sau citatul acesta, dacă rămâne, dacă ascultătorii noștri vor reflecta la ce spune McLuhan, care este un specialist în IT și în comunicare, până la urmă în tehnologie, unul dintre precursorii în această chestiune, atunci cred că oamenii își vor da seama cum am ajuns de la politic astăzi la propaganda cu ajutorul tehnologiei.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
La final, mai avem 2-3 minute din interviul nostru. Sunteți și o persoană care căutați să vă trăiți credința, într-un mod evlavios, după voia lui Dumnezeu. Ce părere aveți, din punct de vedere creștin, pentru cei care caută să-și trăiască credința? Care sunt pericolele și... ce ar trebui să facem, în afară de lucrurile pe care trebuie să le facă orice creștin, rugăciune, studierea Bibliei, părtășia cu biserica, din punct de vedere al experienței și al existenței noastre în lume, ce ar trebui să facem? 2-3 minute.
Eu cred că este vremea în care din ce în ce mai mult trebuie să ne focusăm pe latura spirituală. Pentru că vedem că vremurile sunt grele, vor fi din ce în ce mai grele. Noi suntem în libertate și totuși oprimați. Eu sentimentul ăsta, într-un anumit fel, îl conștientizez cumva sau cu el mă confrunt în această minunată lume nouă digitală. Și atunci Probabil că trebuie să ne detașăm, nu știu cum ne-am putea detașa de lumea digitală în care deja am intrat și intrăm cu forța. Nu ne vaccinăm cu forța, dar vom fi obligați să avem un pașaport de vaccinare, da? În care va scrie că eu nu m-am vaccinat, spre exemplu, sau că m-am dus într-un anumit loc și așa mai departe. Deci, probabil că acum mai mult ca oricând trebuie să fim ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Eu am găsit în cuvântul lui Dumnezeu oglinda pentru vremurile în care trăim. Mă uit la cuvânt, mă uit la ceea ce văd în fața ochilor și nu e suficient să vezi, ci e bine să observi, nu? Privim, vedem, observăm și sigur să ne ațintim privirea înspre cer. Până la urmă, indiferent de controlul la care ești supus, tehnologic sau de altă manieră de care o fi el, control al minții și așa mai departe, ceea ce contează este că noi știm că putem fi liberi în Hristos. Deci putem fi în tot felul de închisori. Închisorile sunt de mai multe, de mai multe feluri, da? Să fii un om liber, să fii un om în libertate și totuși în închisoare, după cum poți fi în tot felul de închisori și să fii un om liber. Deci, până la urmă, libertatea noastră vine din altă zonă. Să nu ne așteptăm ca oamenii să ne ofere libertatea, ca guvernanții, că sunt naționali, că sunt mondiali, lideri mondiali. Până la urmă, de acolo ne vine libertatea. Însă, în momentul în care voi fi nevoit să renunț la libertatea mea și tot îmi pun întrebarea cum s-ar putea produce asta, pentru că ține de conștiință. Adică libertatea până la urmă, alegerile noastre sunt aici, dacă le exteriorizăm este altceva. Deci în acel moment probabil că ar trebui să ne punem cu toții întrebarea ce se va întâmpla atunci. Eu sper din tot sufletul să nu trăiesc acel moment și să ajung acasă mai devreme.
Da, foarte. Din nou, da, să ne ajute Dumnezeu să ajungem acasă mai devreme. Da, o concluzie din nou tulburătoare, dar foarte realistă. Foarte realistă. Da, și cred că Dumnezeu ne va purta de grijă.
Nu vreau să fac parte din transumanism, cumva de gen, asta e discuția, că da. Vorbim de om între umanitate și transumanitate, sau de om între uman și transuman, cam în zona aceea ne îndreptăm, din păcate, și parcă eu personal nu cred că aș vrea să trăiesc
da, nici așa. Eu. Nici eu. Dumnezeu să ne ajute. Am discutat, stimați ascultători, împreună cu conferențiar universitar, dr. Lavinia Tec, avocat. Am discutat despre identitatea digitală. De unde a pornit? Ce spuneau cei de la Forumul Economic Mondial? Ce spuneau specialiștii? Care este ținta? Ce urmează? Care ar putea fi posibile efecte ale acestei identități digitale? Da, Dumnezeu să ne ajute să ajungem acasă la El sau să vină Domnul Iisus Hristos mai curând înainte de a se întâmpla lucruri rele și urâte pe această planetă. Mulțumim invitatei noastre, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să auzim vești bune!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.